epaiketa Martin Villari ekimena sortu da. Ministro ohi frankistaren impunitatea salatzeko kanpaina abiatu dute memoriaren inguruan lanean dabiltzan hainbat elkartek elkarlanean. Goldatu elkarteko Josu Ibargutxirekin hitz egingo dugu jarraian, ba kanpaina honen nondik norakoak ezagutu asmoz. Josu, arratsaldeon, zer moduz?
Bai, arratsaldeon.
Bueno,
zer moduz, ba nahiko liatuta, baina bai. Bai.
Aurkezpena orain dela gutxi izan da kanpaina honena, beraz suposatzen dut ere lanpetuta ibiliko zinetela aurkezpenarekin berarekin ere, ez da?
Ba bai, bueno, ba hiru lau bat hilabeteko lana izan da. Talde esan dezagun promotorea edo bultzatzailea hemendik Euskal Herritik atera da eta pentsatu genuen merezi zuela estatu guztira hedatzea hau, ezta. Esatean nahi dut estatu guztiko erakunde memorialistekin bat egitea ahal izan ez gero, ba estatuan ere Martin Villaren zera biktimak pilo bat daudelako, ezta. Orduan, bueno, ba hilabete hauetan egon gara bilera batzuk egiten eta bueno, nola ez erantzun nahiko baikorra izan dugu eta esan genezake naiz eta prentzaurrekoak lau tokitan bakarrik egin bai. Barcelonan, Madrilen eta hemen Euskal Herrian bi tokitan Gasteizen eta Iruñan beste hainbat tokitan ere Asturiasen, Galizian, Andaluzian, Valentzian buruz ari naiz, baina egin ditue alako ekimen batzuk ba kanpaina honetara atxikitze aldeko zera komunikazioak eta banatuaz, ezta.
Izan ere aipatu dugun bezala Josu, memoriaren inguruan lanean dabiltzan elkarte asko batu sarete kanpaina hau bultzatzeko ere hemen Euskal Herrian ezagutzen dituguna, martxoak 3 elkartea, San Ferminak 78 gogoan, goldatu egiari zor, ahaztuak eta beste hainbat dira, baina esan duzun bezala estatu mailara zabaldu duzu ere, beranduago sartuko gara horren inguruan hitz egitera, lehenik eta behin onduritzen baldin bazaizu jarriko dugu testu inguruan kanpaina bera, izan ere, nahiko ezaguna dugu ere Martin Villa bera, baina ez datorri inoiz ere gaizki gogoraraztea, nor den Martin Villa bera, konta iguzu?
Bueno, personaje honek zerresan handia dauke,
bai.
Zerresan handia dauke ez bakarrik trantsizioaren historia guztien, hori nagusiena esan dezagun. Frankisten bozera maile do zerra bezala baizik eta bertan frankismoan ere 62an hasi zen nahiko gazte zela sindikatu de estudiantes eta frankista eta unibertsitatean sekulako taldeak eragiten orduango estudiante erantzuleek antifrankistek ari ziren ian 62an pentsa duela ia hori 60 urte ba, unibertsitatean ja frankismoa kuestionatzen, eta ja lehendabiziko korronte antifrankistak, eta antolatzen. Orduan, Martin Villa zen ikasle frankisten bozera maile bat, eta badirudi, jendea jipoitzen, eta horrelako talde frankistak ere antolatzen bera. Gero pasatu zen aktibitate sindikaletara, beti aktibitate sindikal frankisma bakarra zen, sindikatu vertikala frankista, eta hor ere aritu zen goi mailara itxuraz heldu zen, eta azkenean gainera heldu zen goi mailara martxoaren 3ko sarraskiakin bazen beraia, ezea harreman sindikalen ministro de relaciones sindicales deitzen zioten orduan. Pentsa hori zertzen relaciones sindicales sindikatu bakarra egonda. Orduan, kao, berak esaten du martxoaren 3ko sarraskian ez duela zer ikusirik, baina izkutuan izkutuan tartean zegoena. Gobernazio ministroa, hemen ministro del interior, orduan de gobernazioan zen, zera Fraga Iribarne, baina bidaia baten zegoen, eta martxoaren 3ko sarraski guztia eta arazo guztia Martin Villaren esku geratu zen. Hain zuzen, aktibitate ero borroka sindikal batetik atera zelako. Zera, movimiento sozial eta sindikal guztia Gasteizen martxuan. Eta orduan, bueno, gero edatu intzen, eta ja, errebindikapen sindikalak beraiek ere, bueno, gehitu egin ziren errebindikapen politiko eta sozialetara, ezta. Mm-hmm. Beraz, gizon honek badu zer esana, hor, martxoaren sarraski horretan. Zer gertatzen da, martxoaren sarraskiaren ondoren gainera, ustailean, bertan, ba, Fraga Iribarne kentzen dute gobernazio ministrotik eta berau Martin Bila jartzen dute. Iruro eta maseiko ustailean jartzen dute ministro de gobernazion moduen. Eta hortik gerora pasatzen da bera barne ministerizara ba, buruzagi moduan 1979 arte. Beraz, hiru urte hoietan, 76tik 79ra, kontuan izan behar da, gizon honek bere baitan, erantzunkizun nagusienak dituela 80 hildako baino gehiagoenak. Ez berak erailak izan zirelako, baino bai bere agindupean erailzaileak izan zirelako pilo bat, batez ere, Guardia Zibila eta BPS, Brigada Politiko Sozial, poliziakoa.
Krimen asko egosten zaizkio kanpainatik beratik, dinamikatik beratik Martin Bilari lehen aipatu duzun bezala, ba, martxoak iruko adibidean, ba, bueno, berak ere eskuak garbitzen ditu, baina bueno, erantzukizuna ere hor dago, erantzukizun zuzena, eta aipatu duzu, zenbat postu desberdinetatik ere pasatu zen, eta salatu izan duzu horren baitan ere, Josu, atebirakariaren politikaren adibide ona dela Martin Bila beraz, da?
Markatu zerena?
Ate birakariaren politikarena.
Bueno, bai, hori azkena, jadanik, ba, ministeritzak eta horreke gauzok utzi ondoren,
dai.
Bueno, hori ez bera bakarrik, pilo bat. Ba, bera, IBEX 35 enpresen, ba, Endesan, eta beste hainbat enpresetan izan da, zera, kontseilu, administrazio kontseiluko, zera, arduradun bat, eta bueno, ba, sekulako puesto emankorrak eta batez ere ekonomikoki arduratsuak, ez da. Beraz, hori normala izaten zen frankismoan, denak ministro izatetik aparte, pasatzen ziren gero, garai baten estatuko enpresetara, orduan Kamtsa eta Telefonika estatuko enpresa publikoa zirenean, ba, asko Telefonikara, beste batzuk Kamtsara, beste batzuk ba hori Endesara, edo Iberdrolara, edo, bueno, ba, horrelako enpresan nagusienetara pasatzen ziren, ez da? Edo unibertsitateko, bueno, ba, goikarguak, eta, bueno, beti prebendaz jositako karguetara pasatzen ziren, eta Martin Bilaba nola ez, hor bukatu zuen bai.
Martin Bilaren impunitatea ere gogor salatu duzue. Argentinako auzitegiek inputatu zuten gizateriaren aurkako krimenengatik, baina exigitzen duzue oso gogor gainera Espainiar estatuan ere epaitua izan dadin. Ez dakit horretarako ere bultzada hori emateko ere, ba bueno, estatuko beste elkarteekin elkarlanean ari zareten, ba Espainiako estatuan bertan ere epaitua izan dadin.
Bai, horretan ari gara tinko gainera, zeren hori da gure helburua duela esan dezagun 4 urte. Argentinako kereliak 8 urte dara matza. Eta Argentinako kereliak sekulako bultzada eman dio impunitatearen plazaratzeari, esan dezagun, ez? Argentinako kereliak gabe, ba ez genuke zer egingo, eta oraindik ere Argentinan ari gara salaketak egiten eta eramaten bertara, ez da? Zerbiniren esku uztera. Baita instituzioenak ere. Gaur egun udal asko ari dira bertara bidaltzen ba bere herrietan gertatutako sarraskien berri, ez da? Eta salaketa zuzenak eta zehatzak. Baina duela 4 urte erabaki genuen, pentsatu genuen eta Zerbini berak ere behin Bruselako parlamentuan egon ginen berakin lortu genuen ara ere eramatea Zerbini. Zeren, bueno, Bruselan pentsatzen zuten frankismoa jadanik zehatuta zegoela, ez da gaindituta zegoela, eta ez zegoela frankismoaren aztarnarik estatuen. Bueno, hori interesa izugarrizkoa zuten bai PP-ko, zera, europarlamentarioak eta baita soekoak, hori esateko ez da.
Bai.
Bruselan beti egonda zertuta, konsideratuta, totalitarismo zera regimenak, ba, estalinismo alde batetik eta nazismoa bestetik, eh? Eta horra ari da. Baina, bueno, hori lortu genuen Zerbini eramanaz, ba, gutxienez, zirrikitu bat irekitzea eta gaur egun ere, ba, uste du, 2017 aurrera, totalitarismo erregimenak Bruselan ez direla bakarrik estalinismoa eta nazismoa, baizik eta frankismoa ere bai. Bueno, eraman genuen Zerbinik eta Zerbini berak esan zuen nan publikoki. Berak garbi duela, artekari baten dela. Artekari baten dela, berak ere pentsatzen duelako azken finean, estatu espainiarraren, justizia espainiarraren esku geratu behar dela frankismoaren epaiketa. Ba, nolabait errepikatu zuen, alderantziz jarrita, Argentinan gertatu zena, ez? Argentinan, printzipioz, Argentinaren diktaduraren aurkako epaiketak kanpotik ari ziren, eta inzuzen, estatu espainiarretik hasi ziren, areagotzen han, zera, epaiketa demandak Argentinaren diktaduraren aurka. Azkenean, hango gobernuak onartu egin bihar izan zuen hori, eta bertako judikaturak epaitu zuen bertakoa gaur egun, ehundaka eta ehundaka gobernante daude kartzeletan Argentinan. Bueno, Zerbinik berak, hango esperientzia ikusita, Zerbinik berak esaten zuen, garbitzuela, alako batean, ba, justizia espainiarrak hartu beharko zuela bere esku. Bueno, horri helduta geuk, 2015-eko historia batekin ari natzaizue, baina horri helduta guk geuk ere pentsa genuen berdina egin behar genuela, eta presionatzen hasi hemen bertako judikatura da. Eta hasi ginen konstiente izan da oraindik gobernuak eta bertako justizia ministeritzak eta danak zer esango zuten, ez delitu hauek preskribituak daude eta gainera amnistiaren legea dago tartean 1977-koa. Bagenekien hori botako zutela. Baina hasi ginen hemengo epaitegietara gauzak eramaten. Eta orain horretan ari gara. Bai udalen aldetik eta diputazioen aldetik, gure kasuan Euskal Herrian gehien bat egin ditugu salaketa hauek, ez da, baina badakigu Gasteizko udalak nola jarri zuen bere kereila, Arabako diputazioak, Arabako batzar nagusiak, Elgetako udalak, Arrasateko udalak, Berrizko udalak jarri dute, Iruñako udalak eta diputazioak ere. Beno, hoiek denok atzeratuak izan dira, ero bertan bera utzi dituzte audientziak, ez da? Bagenekien erantzun hori esango zutela. Baina presionatuaz, konturatu gara, Rivas Bazia Madrid herrian jarridan adibidez lehendabiziko kereila udalaren aldetik, epaileak itxura baten, lehendabiziko aldiz, epaileak onartu egin duela. Eta Valentzian ere beste epaile batek torturatu batzuei buruz, lehendabiziko aldiz, onartu egin duela kereila. Beraz, ari gara zirrikitu hori irekitzen hemengo judikatura barnean, azkenean pixkat presionatuta gauzak lortzen direlako eta epaile batzuk omen daude alde hau den hau bere eskuetan hartzeko, zeren azken finean bere arazua da eta ez da 10.000 kilometrotara dagoen epaile baten arazua.
Beraz,
bertako arazua da.
Beraz, aukera errealak ireki daitezke hemendik aurrera ere, orain bota dituzun adibide hauek aintzat hartuta, aukera errealak egon daitezke Espainiar estatuan bertan ere epaiketa eman dadin?
Bai, horren atzetik gabiltza, ikusiko dugu, lortzen dugun edo ez. Azken finean hau, noragoaz, borondate politikoa eraldatzera. Borondate politikoaren kontua da. Ezin dezaket esan, beraiek ere badakite legedi internazionala esku, ezin dezaket esan delitu guzti hauek preskribatuta daudenik, zeren gizateriaren aurkako delituak preskribezinak dira. Ezin dute esan amnistiaren legea hor dagoela, zeren amnistiaren legea Nazio Batuetako batzorde orokorrak, bueno, giza eskubideen batzorde orokorrak, esan da du eta behin baino gehiagotan amnistiaren lege bat ezin dela jarri alako gizateriaren aurkako delitoak amnistiatzeko. Gainera kontraesana da. Gauza bat amnistiatu aurrez epaitua izan ez bada. Nola amnistiatuko duzuzuk gauza bat, ez baldin badagazu benetako akusatu bat eta benetako kondenatu bat. Normalean gauzak amnistiatzen dira kondenatu bat egondanean. Eta kaso horretan frankismoa ez da epaitua ere izan, ez da kondenatua ere izan. Eta frankistek, naiz eta 40 urtetan kristonak eta bi egin, ba ez dago frankista bat oraindik epaitua izan dena, eta kondenatua izan dena, gizateriaren aurkako krimenekin. Eta kondenatuak direnak, hor dago Galindo edo beste batzuk, baina kondenatu izan direnak, hiru lau bat hilabete pare bat urte egin eta kalera dijoaz. Eta gainera kondergoratuak. Dana faltsukeri bada. Beraz, presio guztiarekin egin behar da hemen, eta presio soziala. Ez gu bakarrik, ez talde memorialistak bakarrik. Hori da beste helburua. Gizarteratzea, benetako egia hemen. Eta zein da benetako egia, ba impunitatea, izugarrizko impunitatea dagoela. Beraz, epaile batzuk, urrats batzuk ematen ibiltzea, ba bai Valentziakoa, bai Ribasekoa, badirudi Zaragozako udalak ere egun hauetan erabaki duela bere kereila jartzea, ikusiko dugu epaileak zer erabakitzen duen. Ikusiko dugu Tolosako epaileak sei torturatuen salaketak jarrita gero, ba, zer erantzuten duen, ikusiko dugu, baina tira, hortik jarraitu behar dugu, nola baiteko bombardeo bat egiten judikaturari.
Aipatu duzu, frankismoa ez dela kondenatua izan, hala ere, krimenak, delituak hortxe daude, eta gainera, eskutatuak izaten ere saiatu dira, ez? Isilpean gordetzen ere saiatu dira, egindako sarraski guzti horiek, eta horren baitan ere, trantsizioari buruzko bertsio ofiziala, gogor salatu duzu, ez da? Jendarteak ere, ez duelako askotan, ezagutu kasi ere egin, zenbat eta zenbat krimen dauden hainbat frankistaren atzean?
Bueno, eske 40 urteko terrore sistema bat ezarri zuten. Beraiek ari dira, berehala 2011an egin zuten, berehala egin zuten ley de víctimas del terrorismo, eta guk esan genien, si señor, hay que hacer una ley de víctimas del terrorismo franquista, esan genien por aquí, está, es ley de víctimas del terrorismo, hemen terrorista bakarrik ba omen dira, euskaldunak eta batez ere etakoak. Bueno, hori ez dugu ukatzen, etak egin dituenak. Baina azken finean eta bera izan da barren frankismoaren zera, emaitza bat. Eta da frankismoaren alaba. Ez litzake etarik egongo, eta alako aktibitatarik egongo, baldin eta estatu terrorista baten aurka ez bagina ibili. Beraz, frankismoaren terrorismoa, 40 urteko terrorismoa, eta ez bakarrik 3 urteko gerratearen, 1916-tiko eta 1919-ra, baiziko eta 1919-tik aurrera eman ziren terroreguneak, hori dena eskutatua dago. Orain hasi da jendea jakiten, adibidez, Valle de los Caídosen ez daudela frankista bakarrik. Gainera, daudena gutxiengoa dela. Valle de los Caídosen 31.000 lagun dira frankismoak erailak. Eta hobi komunetatik etaratakoak, eta area eramanaz, aura, monumento negargarri faraoniko aura, kadaberez betetzeko, baino kadaberrak Errepublikaren aldekoen kadaberrak daudean. Beraz, hori den hori, ba, gaur egungo gazteriak ez daki ezer. Eta izugarria da, nola estali den historia guzti hori. Ez zai interesatzen, frankistori ez interesatzea normala ez da. Beraiek dira estaltzean nahi dutenak. Horari dira Vox eta hoiek oain bertan esaten kaike tiene que desaparecer la ley de memoria histórica. Begira, badakigu zergatik, porque no les interesa. Baina tristeena da trantzizioan ez frankistek bakarrik prestegotea hori den hori estaltzeko. Zilegia dute hori den hori estaltzea nahi zatea. Benetan sufritu zuten partiduak. Garaiaretan, errepublikan eta gerran sufritu zuten partiduak, partidu sozialista, partidu komunista, eta bestein bat, partidu onartu izatea trantzizioan ezarritako hori negargarria da benetan. Hori da negargarria. Milaka eta milaka hildak izan zituen sozialistak, izan zituen UGT sindikalista, milaka eta milaka hildako komunistak. Milaka eta milaka hildako nazionalistak, bai katalanak eta bai euskaldunak. Hoiek denok trantzizio garaian ba, isildu egin ziren. Bueno, ba, ez dugu esango, agian garaiaretan sekulako arrazoiak egon zitekeen ba, zerbait ateratzeko, zerbaitxo bat ateratzeko, ez gustoko guztia baina zerbait ateratzeko, baino hauts haietatik gaur egun etorri da. Zikinkeri guzti hau, lokatz guzti hau. Eta lokatz hori kendu beharra dago. Egia guztia atera beharra dago. Zirt edo zart. Nola baiteko sistema batekin. Beraz, hori eta gazte eri gu ari gara beti berdina esaten, ez da? Beraiek aldarrikatu behar dute gerorako ere, baina beraiek aldarrikatu behar dute benetako historia zein izan den. Bestela 40 urteko historia baten herri bat aztura horretan sartzen bada, ba bueno, etorkizun gabeko herri bat izango da, bere memoria guztia, ez dakit nola esan, menperatzen ez duen herriak. Gure ustez behintzat eta Euskal Herri mailan nahi dugu Euskal Herriak berak ondo menperatzea bere historia zein den. Eta bere historia egiteko Euskal Herriak egin beharko du. Ez Madrileko Akademia, Real Akademia dela historia horrek. Zeinek esaten duen, askar gainera esaten du, que bueno, el régimen frankista pues fue un tanto autoritario, pero que oye, ez, egia beste bat da.
Memoria historikoaren lanketak Josu bere biziko garrantzia hartzen du ere orain aipatu duzun honetan, ez da belaunaldien arteko transmisio horretan azken batean zoritxarrez gazte jende askok ez duelako ezagutu ere egiten atzo esateko modu bat da, baina atzo bertan gertatutako sarraski guzti hori ezagutu ere ez duet egiten eta hor memoriaren lanketak hartzen du bere biziko pisua, ez da?
Bere bizikoa. Eta ez bakarrik gure lanakin, guari gara esaten toki guztietan aldugun tokietan bintzat eta baitzea unibertsitatean ere. Hemen unidade didaktikoak ere importanteak dira, eskoletan, unibertsitatean, institutuetan, ikastoletan emateko. Bere biziko garrantzia du. Zeren hemen gauza kurioso bat ere suertatu da, gurasoak askotan ez dute nahi izan semeeri gauza askorik kontatzerik. Eta hori gure ustez ez dago ondo. Historia guztia kontatu egin behar da. Eta aiton amonak askok galderak egin bere bilobak, eta ez, bueno, hori ustak, hori pasatu guan, eta ez, hori ez da egia. Eta inbat familietan duela gutxi mutil bat etorri zitzaidan esaten, orain bertan enteratu dela bere ama kontatzen hasi zelako behin, ez daize baskaritan, etxean, kontatzen hasi zelako bere aitonari ze gertatu zitzaion, inorketzekien ezean, etxean, aitonak hainbat urte zituela prisionero, frankismoaren prisionero, eta azkenean eraizutela. Ez zekiten. Estalita zegoen egia hori, familia artekoen egia. Estalita beldurrez. Mm-hmm. Beldurrez, eske hori izan zen beste gauza da frankismoak sartu zuena etxeetan mm-hmm. eta familia guztietan. Terrorea. Mm-hmm. Eta isilpean ibiltzea. Mm-hmm. Beraz, hori gainditzea zaila izaten da, eh?
Sineste zin ematen duen arren horrelaxe gertatu zen eta ba bueno, memoriaren lanketa horretan ere ba pauso garrantzitsuak ematen ari zarete ere ba bueno, hemen ekimen honen baitan ba bueno, antolatu zareten eragile desberdinek ere eta amaitu aurretik Josu galdetu nahi genizun ere epaiketa Martin Villari ekimenetik beretik ba ez dakit zein ekimen edo antolatuko dituzuen edo antolatu dituzuen eta zein erronka dituzuen mendik aurrera zein pausu emango dituzuen?
Bueno, erronka pilo bat eta erronka alitzan eskero hau behintzat, biktimario hau behintzat, biktimario asko joan zitzaizkigun, baina hau behintzat, ba, epaitua izatea. Mm-hmm. Epaitua judizializatzea, frankismoa judizializatzea eta hau lortuko bagendu ba, behin judizializatuta horrelako elemento bat ba, seguruena ateak irikiko lituzke frankismoaren beste hainbat urratz judizializatzeko. Mm-hmm. Horregatik dute hainbeste beldur, zeren azken finean frankismoa judizializatzen azten bagera transizioa bera judizializatua geratuko litzake. Mm-hmm. Eta sekulako beldurra diote horreri ez da. Zeren transizioaren regimena azkenean judizializatuko balitz ba, ondorio politiko handiak mm-hmm. etorriko lirateke. Beno, urratsak emango ditugu. Orain kanpaina hasi besterik ez dugu behin.
Bai.
Udaletan egongo dira, ba, otsailean, martxuan egongo dira mozioak. Ba, lehendabiziko uste dut bertan Gasteizen agertuko dela. Mm-hmm. Mozio horretan guk hasiko gara udaletan agerrarazten batez ere Martin Villaren biktimak izan diren udal hoietan. Mm-hmm. Ba, zait buruz ari natzaizu, baina horretan Bilbon, Irunen, Jakina, Iruñan, Jakina Gasteizen, Ortuellan, ebai, uste dut, bueno, hainbat biktima daude, eta udal hoietara eramango ditugu mozioak, proposamenak, ba, udalak beraiek instituzio moduan, persona non grata deklaratu dezaten Martin Villa alde batetik, eta bestetik gobernuari eta judizializa, en fin, judikaturari, zera eskatzeko erantzunkizun politikoak, mm-hmm. penalak eta ekonomikoak diren guztiak exigitzeko horrelako personaje bateri eta gainontzeko eri. Eh. Mm-hmm. Beraz, urratxoiek emateko prestatzen ari gara gauzak, bestaldetik momentuan gure agirian agertzen diren atxikimenduak badira, bai gure erakunde memorialistenak eta beste erakunde estatuko beste erakunde memorialistenak okay. eta biktimen familiarteko ez dakit ba, amabi bat familiartekoen biktimak, bai hemengoak, Euskal Herrikoak, Tarraonakoak, Almeriakoak, beno, hortik mm-hmm. aparte gure agiria nahi diegu orain luzatzea beste erakunde sozial batzueri. Adibidez sindikatoi, adibidez ba, alderdi politikoeri, edo beste erakunde sozial, ez dakit, beraien babesa eta txikimendua ager dadin, eta modu horretan aldenik eta gehien gizarteratzeko ba, Martin Villaren epaiketaren premia, ez da. Jodezagun, pentsauaz, impunitatearen aurkako kanpaina bat dela, ez dela bakarri Martin Villaren zera, kanpaina bat Martin Villaren aurkako kanpaina jakina dela, baina bera delako frankismoaren gaur egun ba esanguratsuen zera ordezkaria, ez da?
Ba, ez dakit Josu lan asko duzu esku artean orain entzun ahal izan dugun bezala, ba bueno, zabaldu ere egingo duzu elkarte memorialistetatik haratago ere, ba bueno, babes elkartasuna emateko horrek ere ikusgarritasuna emango dio eta ba bueno, presioa egiteko indar gehiago ere seguruenik. Ba, ez dakit amaitu aurretik Josu beste zerbait geratu zaigun aipatzeko edo deiren ba zabaldu nahiko bazenu zuri utziko dizut azken hitza.
Ez, bueno, deia zabaldu, ba, nin badakit zuen katea, arrosa katea,
bai.
Edo sarea, oso garrantzitsua da dela gazte jendearen, entzule entzat, Eta nik gazte jendeari dei bat egingo nioke, Euskal Herriko gutxienez Euskal Herriko gazte jendeari, ez dezala pentsa hau zarren historia batzen dela. Mm-hmm. Beraien historia da, eh? Beraien etorkizuna hor dagoelako gutxienez jakiteko. Benetan zer gertatu zen, berriz indartuaz ez errepikatzeko gertatutakoa. Hori bat, bi, pentsa dezatela, Euskal Herriko, bere herriko memoria, bere esku izan behar dela, eta ez inoren esku. Mm-hmm. Eta memoria hori berreskuratu ondo egin behar dela. Eta nibadakit, egungo egoera ekonomiko, sozial, egunerokotasun horretan zaila izaten dela, hainbat gauza gehiagotan sartzea ere ez da. Mm-hmm. Baina tira, pentsa dezatela beraien historia dagoela esku artean, eta beraz, aldanik eta gehien behintzat lagundu eta atxikitu horrelako movimentuetan. Hori da, nire ustez, dei orokorra. Bestalde, ba, kaso honetan, Martin Villaren kampaina, eta kasualitate zizen da, baina horrela dator eta horrek ere bultzada emango dio. Ba, muñekasen aurkako, torturatzaileen aurkako kampaina ere ari gara, eta kaso honetan Euskal Herrian, joan zan astean hasi genuen Tolosako epaitegian torturatuen zera salaketak jartzen. Uh-huh. Muñekaz bera badago Zerbiniren esku salaketa, torturatzaile honen salaketa, uh-huh. Billy el Niñoren abezela. Uh-huh. Baina orain nahi dugu hor ere hemengo epaileek bere esku hartzea torturatzaileen zera arazua. Uh-huh. Eta Valentzian bezela epaile bateko nartu duen moduen, ba, nahiko genuke hemen bai Tolosako epaitegian jarritako salaketak edo baita Donostian edo Bergaran edo Azpeitin jarri behar direnak ere, eta horren berri ere izango duzue, ba, berdin, ez? Mm-hmm. Zeren muñekaz bera hemengo Euskal Herrian sekulako ba, sarraskia egin zituen Zarauzko kuartelean, Tolosako kuartelean eta Donostiako kuartelean batez ere. Mm-hmm. Eta gizon hori gaur egun babestua dago, frankisteatik babestua dago, eta gobernuen aldetik babestua dago. Ba, hor dago, beste kasu bat. Eta gizon hori hain zuzen izan zen, Martin Villaren garaian torturatzailerik nagusienetarikoa. Horrekin esate, lotzean nahi dugu, muñekaz izan zelako Martin Villaren morroi bat, ero, morroietako bat, bera. Bere ardura zuzenak duena, Martin Villa ardura politikoa izango ditu, bera etzen etortzen Zarauzko kuartelera Itziarren semea torturatzera, Martin Villa etzen etorri. Mm-hmm. Baina bat zegoen hor. Eta ez da Tolosako kuartelera Martin Villa etzen etorren 76an jendea torturatzera, baina muñeka zegoen, bere morroia zegoen hor. Mm-hmm. Bainera eta kirofanoak eta jendea, bueno, triskantzen.
Eta erantzukizuna gainera denek daukate kasu hauetan, ez batek, ez besteak, baizik eta biek dute kasu honetan.
Hori da, hori da. Mm. Bueno, ba, horrela, horrela lotunea dago, bai, Martin Villaren kanpainarekin, eta baita, ba, muñekaz eta torturatzaileen kanpaina honekin ere.
Mm-hmm. Ba, mezu honekin amaituko dugu, Josu Ibargutxi Goldatu Elkartetik, eskerrik asko, ba, bueno, epaiketa Martin Villari ekimenaren nondik norako guzti hauek ekartzeagatik, ba, bueno, memoriaren lanketa egiteko deia ere luzatzeagatik, eta esandakoa eskerrik asko urrengor arte, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, ba, bueno, eskuartean dauden borroka ezberdinen berri izateko, beraz, urrengor arte.
Bai, eskerrik asko zuei. Eta, bueno, ba, hemen gauden, nahi dezuen ian, guri ere asko interesatzen zaigu hau plazaratzea, hau edatzea. Eta zuen lana horretarako izugarria da. Guretzat, onura asko ematen diguzen, ez daukagu tresna asko hori izate.
Ba, hartuko dugu kontuan, eskerrik asko eta hurrengo arte, Josu.
Mila esker, agur, bai, agur.